Запис іде? Ви готові?
Я дуже готовий.
Отже, сьогодні 7 жовтня. Ми записуємо нашу розмову про те, що почалося 3 жовтня, у неділю увечері. Низка світових засобів масової інформації, включно з українськими, оприлюднили результати свого майже більше ніж річного дослідження документів, які назвали пандорськими, або, як англійською частіше кажуть, Pandora Papers. Що це таке? Що це означає? Про це ми сьогодні поговоримо. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» і також на зв'язку.
Я Руслан Петричка, зараз працюю в Вашингтоні в віртуальній студії своїй.
І мене звати Остап Яриш, я також у Вашингтоні.
Остапе, почнемо з тебе. Власне, про те, що таке Pandora Papers, загальна картина. Чому ми на це звертаємо увагу? Чому про це так було багато у програмах «Голосу Америки», зокрема у програмі «Час Тайм»? Чому про це говорять багато хто?
Це масштабний проєкт, як ти вже сказав, рік, можливо, навіть два. Працювали це понад 600 журналістів з 117 країн світу. 12 мільйонів документів, які вони опрацьовували. Це величезні обсяги, якщо так можна зрозуміти. Що сталося? Міжнародний консорціум журналістів, який тут, до речі, у Вашингтоні розташований, отримав він анонімно злив цих документів, і вже потім журналісти в різних країнах розшифровували це мільйони емейлів, записів, якихось документів, і намагалися зрозуміти, які ж лідери, які багатії, які олігархи причетні до того, щоб відмивати свої гроші через офшори. Pandora Papers – це не єдиний такий проект. Ми до того вже бачили, декілька років тому було Panama Papers, перед тим було Paradise Papers, райські папери. Тобто це, можна сказати, третя так, частина продовження такого розслідування. Бачимо ми, що цього разу також були причетні нові імена, в тому числі і український президент Зеленський. І говорити про це потрібно, тому що це, знову ж таки, відкриває величезний той масштаб корупції, яка присутня не лише в країнах, скажімо так, які розвиваються, чи в країнах, де є диктатури, чи в країнах, де є високий рівень корупції, але це показує, наскільки корупція, вона присутня, просочена у всі країни, в тому числі в західній демократії, які постійно говорять про те, що потрібно боротися з корупцією.
Дякую, Остапе. Руслане, ми говоримо не про корупцію взагалі, а говоримо про конкретну проблему використання так званих офшорних зон. І ми, зокрема, з цих документів дізналися, що насправді офшорні зони – це не обов'язково якісь там екзотичні острови з пальмами, хоча це журналісти дуже люблять і, напевне, часто це використовується в ілюстраціях, зокрема, можливо, навіть в нашій ілюстрації я бачив пальми. Насправді йдеться про такі країни, як, наприклад, Кіпр, країну Європейського Союзу. Насправді йдеться про Британію, Швейцарію, Сингапур, Монако.
Сполучені Штати.
Сполучені Штати. Тобто, власне, офшор може бути де завгодно. Будь-яке місце, наприклад, конкретний штат у США – Делавер чи Південна Дакота, про яку ми дізналися багато, приваблюють людей з, як виглядає, велетенськими грошима. Чим?
Взагалі, я думаю, що це вправа, яку ми зараз проходимо, вся ця інформація, злив цих документів про офшори, відкриває нам таку таємну, всім нам, таку таємну сторінку того, як багаті люди або люди, які або політики, які якимось чином заволоділи якимись грошима, як вони намагаються щось зробити з цими грошима, тому що вони можуть не довіряти місцевій банківській системі, вони хочуть уникнути податків, вони хочуть захистити свій бізнес, якщо не розвинута достатньо законодавча складова у їхніх країнах, або ще інші, або з питань просто зручності вони користуються цими так званими офшорними компаніями. Як кажуть експерти, офшорні компанії пропонують в першу чергу зручність користування, це як гаманець. Тобто ти, якщо ти маєш відкрити офшорну компанію, вона її легко дуже відкрити, дуже легко з однієї офшорної компанії передати гроші в іншу офшорну компанію з будь-яким призначенням платежу, і ніхто цього не перевірить. Якщо б ми хотіли перевести з тобою сьогодні гроші, якби ти мені хотів сьогодні перевести гроші на мій рахунок, скажімо, там кілька мільйонів доларів.
Навіть якби хотів, банку, не зміг би, в мене немає.
Я був би не проти, але нам обом би довелося показати своїм банкам, ти у своєму, а я у своєму, за що ці гроші переводяться.
І звідки ми їх взяли, тобто джерело?
Ми би потім мусили показати, де ми ці гроші взяли, чи ми заплатили з цих грошей раніше податки, чому ти платиш мені за які послуги, як я виконую ці послуги, і ми би з тобою заплатили податки з цих грошей, тому що кожного разу, коли я отримую це як дохід, я мушу заплатити податки, і в Сполучених Штатах вони великі. Цей контроль за офіційними шляхами передачі цих грошей і те, звідки ці гроші було отримано і куди вони далі йдуть, змушує багатьох людей шукати інші шляхи, де би це зробити було швидко і неофіційно. І таким чином виникають офшори. Як ти правильно сказав, офшори – це не лише ті екзотичні острови, але й, скажімо, американські штати. Як, скажімо, в цих документах, зокрема, які ми побачили, дуже багато фігурує штат Південна Дакота. Ми взагалі мало чуємо про цей штат в американських медіа, тому що там нічого не відбувається. Там вже живе дуже мало людей, там немає бізнесів, особливо великих. Вони не мають, цей штат не має доступу до океану, він не виробляє багато якихось природних ресурсів і всього іншого. І, як пояснюють американські експерти, якщо ти не можеш зробити можливості, аби інвестувати, аби створити якісь нові компанії, або привабити нових інвесторів, можна діяти іншим чином і продукувати привабливе законодавство, яке дешевше робити, ніж інвестиції в якісь нові бізнеси. І таким чином Південна Дакота покращує своє законодавство, приваблюючи людей, які хочуть створити в Південній Дакоті так звані трасти. Абсолютно законний вид фінансових операцій, коли, скажімо, знову ж таки, якщо візьмемо тебе, і в тебе є так 2 мільйони доларів, які ти не захотів мені сьогодні передати, і ти хочеш залишити своїм дітям ці гроші, але поки що вони не досягнули там відповідного віку, коли вони можуть безпечно ним користуватися, і ти наймаєш людину, траст, ти створюєш траст, в яку вкладаєш ці гроші, і з цього трасту ця дитина може отримувати відповідні виплати до якогось періоду часу. І це абсолютно законно. Що робить Південна Дакота? Південна Дакота змінила деякі закони, люди, які вкладають і створюють ці трасти, захищені, і ця інформація не передається в якісь контролюючі органи, тобто стало важче зрозуміти, хто створив цей траст. Ці трасти стали не обмежені в часі, цей траст можна тримати дуже довго, і він може не закриватися скільки завгодно. Цей траст закритий від кредиторів, скажімо, якщо компанія чи окрема людина збанкрутувала, але ці гроші, її гроші знаходяться в трасті, кредитори не можуть прийти і вимагати ці гроші, тому що ці гроші знаходяться в трасті. Таким чином це захист своїх капіталів компанії, і це величезний податкові преференції, тому що гроші, які, наприклад, якщо би ти передав 2 мільйони, про які ми з тобою говоримо, дітям, ти би заплатив у Сполучених Штатах 40% податку. Якщо ти передав ці гроші в траст, і з трасту гроші платяться дітям, людина не платить жодних податків. І таким чином дуже приваблива річ. І як ми бачили, статистика після цих от панамських паперів, почали перевіряти, що відбувається в Південній Дакоті, кількість капіталу, яка за 10 років останніх зросла в таких трастах, в них в 4 рази, досягає понад 360 мільярдів доларів цих трастів. Ними користуються вже 54 люди з 54 країн, і це ще більше розвивається. І таким чином ми побачили, що винні в такій всій в підтримці цієї системи не лише багатії і політики, які з сірих країн, які намагаються приховати свої гроші, але і такі країни, як Сполучені Штати і Британія, ми знаємо, які створюють умови, щоб ці гроші могли туди.
Руслане і Остапе, я маю ще інші можливості для ваших мільйонів, яких ви також, напевно, не маєте. Але, наприклад, якщо у Лондоні купувати нерухомість, якщо вже купувати, то на кілька мільйонів, так, припустимо. Якщо їх купувати просто так, приходить Остап, каже, у мене є стільки-то мільйонів, я хочу собі купити квартиру недалеко від палацу Королеви у Лондоні. Тоді Остап, чи ти, Руслане, май на увазі, тобі доведеться заплатити серйозні податки, потім це треба декларувати, воно буде у разі продажу треба буде платити знову ж таки податки. Але якщо купувати це через офшорну так звану компанію, тоді податок не платиться. Більше того, це робиться анонімно. І тому, скажімо, коли тут у Лондоні відбувалися протести проти, наприклад, українського найбагатшого підприємця Ріната Ахметова, то українські активісти приходили під будівлю, у якій, як стверджувалося, була квартира, навіть дві квартири об'єднані, найдорожча квартира у Лондоні пана Ріната Ахметова. Але насправді Financial Times ще раніше повідомила, що насправді йому особисто це не належить. Тобто ці люди, які мають ті мільйони, про які ми згадали, насправді використовують ці речі не лише для зручності, але більше для таємничості, для приховування і, ймовірно, також для уникання від податків. Деколи це називають законним, коли є законна лазівка і людина там, ну, наприклад, через офшорну компанію купує собі нерухомість. Деколи йдеться про пряме приховування, недекларування. І ось тоді і виникають такі запитання, які, зокрема, є до українських керівників. Тобто є український аспект цих документів Пандори, який, звичайно ж, для нас і для нашої аудиторії найцікавіший, полягає він у тому, зокрема, що чинний президент України Володимир Зеленський і його колеги у компанії, яка виробляла знамениті програми для телебачення, які, очевидно, допомогли йому, можливо, навіть стати президентом, заробляли гроші. І тримали вони їх не в Україні, а в офшорних компаніях. Документи, які бачили журналісти, зокрема, слідство Інфо, це такий вебсайт в Україні, який був партнером консорціуму міжнародних журналістів-розслідувачів, виявив, що йдеться про документи, які підтверджують існування величезної мережі офшорних компаній, в які переводилися гроші, зокрема, з України. І питання полягає в тому, чи президент України, зокрема, як людина на вершині української влади, людина, яка прийшла до влади, до президентської посади під гаслами очищення цієї влади, чи вона декларувала насправді усі свої статки, що важливо для податків, чи ще зараз президент Зеленський залишається власником, можливо, якихось статків недекларованих, а також про те, чи отримує він дивіденди від, зокрема, частки в одній з компаній, яка, згідно з документами, про які ми дізналися, була передана людині, яка зараз залишається дуже-дуже близькою до президента. Йдеться про Сергія Шефіра, його одного з найближчих помічників. Також там є ім'я голови Служби безпеки України Івана Баканова. Дуже серйозні запитання, на які, як мені сказав кореспондент газети «Guardian» тут у Лондоні, Люк Хардінг, який окремо звертає увагу на Східну Європу і на Україну, зокрема, сказав, що відповідей нема.
Ми надіслали великий список запитань до президентської адміністрації в Києві і не отримали жодних відповідей. Я вважаю, що це особисто важко для пана Зеленського, бо він здобув владу під гаслами боротьби з корупцією. Він казав, що він не такий, як інші люди, олігархи чи особи, які панували в Україні в минулому, що він новий, технократичний, з цифровими технологіями, що він був антиполітиком, актором і комедіантом. Але з цих документів можна зробити висновок, що він досить схожий на своїх попередників.
Остапе, коли йдеться, власне, про український аспект, з того, що ти бачив, на що саме звертають увагу? Тому що, наприклад, тут у Лондоні BBC була партнером цієї організації журналістської, журналістів-розслідувачів, і, наприклад, одним з провідних була тема, звичайно, про запитання щодо президента, але, наприклад, було повідомлено про те, що одним з найбільших інвесторів нерухомості у Великій Британії є співзасновник, колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов, партнер Ігоря Коломойського. Що тобі впало в очі? Що ти бачив цікаве, зокрема, те, що стосується України, коли про це повідомляють в інших ЗМІ, зокрема в Америці.
Ну, в Штатах про це, здається, якщо не помиляюсь, писали Washington Post, так, на їхній сторінці було про Володимира Зеленського. Та, також згадували, власне, про ці схеми. І тут питання, те, що мені впало в око, про що прямо тут дискутують журналісти, експерти, що ці схеми вони були до того, як президент, як Зеленський став президентом, і дискутують, чи було тут там порушення закону, чи можливо більше етичне питання. Тому що важливо, що ми всі пам'ятаємо, під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський активно критикував свого попередника Петра Порошенка за його участь, за його якісь там долі в офшорах. До речі,
які так, були, ми ще пам'ятаємо панамські папери.
І тоді Зеленський дуже критикував, що Порошенка є офшори, і це так одна була з його таких ліній. І тут кажуть, от, мовляв, пане президенте, то ви критикували свого попередника, а зараз бачимо, що ви також до того долучені, так? І що цікаво, що Офіс президента якось так відреагував, сказали, що тоді, на той час, так, коли йшлося про ці офшори, коли вони засновувалися, це був 2012 рік, тоді всі так вели бізнес, і в цьому начебто немає нічого кримольного. Це прямо з того, що мені запам'яталося. Така...
Щодо дискусії, щодо ЗМІ, до речі, я, коли почав працювати з цією темою, важливо зауважити таке. Консорціум журналістів-розслідувачів повідомив про те, що вони будуть оприлюднювати інформацію заздалегідь до 3 жовтня ввечері, коли це, власне, було зроблено. 3 жовтня у неділю ввечері це з'явилося в міжнародних ЗМІ, це з'явилося на BBC, це з'явилося в Washington Post, це з'явилося в інших партнерів, з'явилося в Україні на Слідство Інфо. І мені було на другий день, понеділок, дуже цікаво побачити, як це висвітлюють в Україні. Найбільшим розчаруванням для мене було те, що, власне, в Україні про це повідомляли дуже мало. В мене виникло кілька запитань. Як це виглядає в Україні? І на цю тему я розмовляв з аналітиком, який дивиться телевізор професійно, так мовити, Отар Довженко з Детектор Медіа в Україні, розповів мені, як це все виглядало.
Перше повідомлення на телебаченні з'явилося на Суспільному о 7 ранку, наступного дня, понеділка. Тепер про телебачення в понеділок. Тут, звичайно, картина надзвичайно дивна і надзвичайно аномальна. Канали холдингу Віктора Пінчука промовчали взагалі. А ось канал «Україна», канал «1+1» і канал «Інтер» подали цю новину так. Величезне розслідування, весь світ, сотні країн, мільйони доларів, документів, тосьо, король Йорданії, значить, Путін, там, тосьо і так далі. А потім десь через 5 хвилин, а між іншим є там дещо і про Зеленського. «1+1» згадав відразу Коломойського, але такий цікавий перелік, що згадуються в цьому розслідуванні і українці. Ахметов на першому місці. Далі
ім'я президента України.
Ні, ім'я Зеленського пролунало, але в контексті було на 1+1, але в контексті, що він створив офшори 10 років тому, коли всі їх створювали. І тут же йде коментар Подоляка, який каже, що всі так захищали бізнес. І тут же йде коментар когось там зі «Слуг народу», який каже, що найголовніше, що з бюджету нічого не було вкрадено.
Питання податків взагалі згадується про те, що таким чином...
Питання податків не згадується.
Дар, ви не згадали канали в Україні, які пов'язують з Петром Порошенком, тому що, наскільки я можу судити...
Я просто не встиг. Я просто до них не дійшов. Ми ще забули про російські канали. Про російські канали ми, зокрема, моніторимо «Інтер» і перший незалежний Медведчука. Та вони досить докладно це все висвітлили. Ну, але перший незалежний – це YouTube-канал, тобто він не мовить в ефірі. Порошенківські канали мали свято, велике національне свято. У них були марафони цілі, там, тобто п'ятий канал, наприклад, присвятив мало не пів випуску цій темі. На прямому каналі, який теж належить Порошенку, був марафон, щось типу називався «Гроші Коломойського», чи «Зелені», там, типу, «Гроші Коломойського», чи щось таке. Ну, і, відповідно, так, там так само все це було з позиції Порошенка.
Український глядач зрозумів, що відбулося? Він отримав картини того, що у світі говорять про проблему загалом, але і про українську участь у цій проблемі офшорів, приховування від податків і тощо.
Якщо людина дивиться олігархічні канали, то вона нічого не зрозуміла, звичайно, про Зеленського. Вона зрозуміла, що якихось дуже багатих і впливових людей викрили на якихось офшорах, а люди можуть не знати, що таке офшори. Та і серед цих багатих і впливових людей є, можливо, Володимир Зеленський. Глядачі опозиційних каналів дізналися про це все багато, але також під специфічним кутом зору. Тобто під кутом зору вигідним цим політичним партіям. Загалом, як і типово для українських медіа, якщо позбирати по шматочку з кожного каналу і скласти це в цілісну картину, картина буде більш-менш повна. Та? Не повна, але більш-менш повна. Але жоден окремий канал, ну, Суспільне більш-менш пристойно висвітлило. Вони згадали в тому числі про те, що в Порошенка був такий скандал, чого не згадували інші канали.
Прямий чи Суспільне телебачення, а це їх можна порівнювати з такими каналами, як 1+1, Україна?
В якому сенсі інтерв'ю порівнювати? В сенсі аудиторії?
В сенсі охоплення аудиторії, тобто, що українці?
Ні. Ну, найбільшу аудиторію мають ті канали, з яких я починав. Це є канали центральні, які мають велику аудиторію. Суспільне, Прямий, П'ятий, це все там 1-2% глядачів.
Як це так виходить, що саме у Лондоні найлегше купити чи найвигідніше купити нерухомість, використовуючи кошти з офшорних компаній? Чому так виходить, що саме у Сполучених Штатах також дуже люблять припаркувати, так мовити, свої сумнівні гроші деякі посадовці? Тобто економісти тут у Лондоні кажуть, що це потрібно для багатонаціональних величезних корпорацій, які мають справи з різними валютами, з різними податковими системами, з різними правилами, вони ведуть глобальні операції. Для того, щоб їм це легше було робити, вони використовують ці офшори. Але ця система розрослася і цією системою зловживають. Що у Сполучених Штатах говорять про роль США?
Я дуже радий, що з'явилася цей витік цієї інформації, як і попередня інформація, тому що він показав, що ми всі живемо в глобальному світі, який керується принципом попиту і пропозиції. Це ринковий світ. І попит в цьому випадку – це бажання людей, олігархів, політиків з менш стабільних країн, або які бояться за свій бізнес, або які отримали не зовсім чисті гроші, кудись їх в безпечне місце привезти. І пропозиція – це послуги, які надають британські юристи і британський ринок нерухомості, і американські закони, і все інше, які дозволяють ці гроші якимось чином припаркувати, так як ти вже сказав. І те, що ці папери витекли, дає нам, журналістам і громадськості, можливість побачити, що відбувається, і тиснути на наших політиків в свою чергу, аби щось змінити в цьому плані. І ми бачимо тут дві таких дороги. Перша дорога – це, якщо ми будемо говорити про Україну, де найбільше, принаймні в цих паперах, зафіксовано людей, пов'язаних з політикою серед всіх інших країн. Українські політики якимось чином заволоділи якимись грошима, не завжди їх хочуть показати, і їм потрібно їх десь сховати. Вони йдуть в Лондон через офшори, купляють нерухомість, тому що це надійно. Нерухомість в Лондоні дорожче, і там же багато юристів, які це можуть зразу зробити. Або намагаються прийти у Сполучені Штати, якимось чином там купляти нерухомість, але ми бачили, що це набагато складніше. Відповідно, лондонські бізнеси пропонують ці послуги, і агенти з нерухомості дуже комфортно почувають. Зауважу таку річ. В цих паперах майже немає американців. І те, що говорив Остап, мені було цікаво подивитися, як це висвітлюється в американських ЗМІ, і це було одне з запитань. Дивіться, ну
невже американці такі білі пухнасті, та?
Невже американські білі пухнасті? Вони пояснюють, американцям не потрібні ці схеми. По-перше, кілька речей. Перше, в Америці створено дуже привабливу для бізнесів податкову систему, привабливішу, ніж в інших країнах, де вони платять невеликі податки. І ризик порушувати цю систему набагато більший, якщо тебе зловлять, ніж заплатити ці податки. Тому американці, які займаються бізнесом чесно по всьому світу, подумають двічі, ніж цим займатися. Друге, американські політики, які працюють в політиці, настільки створені багато систем декларування коштів, які вони отримали, витрачання цих коштів, джерел надходження, людей, з якими вони спілкуються, що просто сховати ці гроші під якихось офшорах буде дуже складно. А якщо ти сховаєш, політична відповідальність за те, що ти сховаєш, буде і для тебе особисто, і для твоєї партії дуже велика. Тобто ціна за використання таких от речей і умови, які дозволяють легально і правильно це робити, не спонукають американців цим займатися. Можливо, якісь наркобарони чи якісь там бандитські угруповання цим займаються, але принаймні в цих паперах ми це не побачимо.
Руслане, але це не знімає відповідальності все ж таки ні з Сполучених Штатів, ні з Британії, наприклад, те, що, як я чув, наприклад, від активістів боротьби з корупцією тут у Лондоні, вони наголошують, що без сприяння, без фінансових систем американської чи британської, чи наприклад, Гонконгу чи Сінгапуру, деякі речі, корупція в таких масштабах, вивезення грошей з бідних дуже часто країн в таких масштабах такими сумами було би неможливе. І наскільки я розумію, Остап розмовляв і з людьми про те, наприклад, можна було робити з цього приводу.
Ми говоримо, так, конкретні числа приведу. От Руслан про трасти ці розказував. В пандорських документах Pandora Papers здається про щонайменше, секундочку, мене десь було занотовано, про 206 різних трасів в 15 різних штатах США плюс столиці Вашингтоні, а також щонайменше 22 компанії, які допомагали це робити. Так, я розмовляв із радником Гельсінської комісії Конгресу Полом Масаро. Це комісія та, яка в тому числі займається просуванням антикорупційних ініціатив, слідкує за боротьбою з корупцією. І він каже, що чому це можливо? Тому що в Сполучених Штатах лише фінансові інституції, тобто банки, мають зобов'язання перевіряти кошти своїх клієнтів на чистоту, на прозорість, чи там не було якихось там корупційних
законність схем. Походження.
Власне, тобто це не мають перевіряти ні продавці нерухомості, ні юристи, ні консультанти-лобісти, ні бухгалтери. Тобто весь цей спектр людей, з якими працюють передусім корупціонери, клептократи, вони не мають перевіряти. І цей Пол Масаро, експерт, каже, що не може такого бути, що випадково взяли валізу з 10 мільйонами від якихось там дружків Путіна, і що ви не знали, від кого ви ці гроші берете. Звісно, каже, всі знають, від кого вони беруть гроші, і що там є якісь брудні схеми, але оскільки вони за законом не мають цього перевіряти, вони цього не роблять, і таким чином це стає можливо. І зараз ми бачимо, що після оприлюднення Pandora Papers група конгресменів в Палаті представників Сполучених Штатів, як демократи, так і республіканці, зареєстрували законопроект, який має, власне, боротися із цими, як вони кажуть, enablers, тобто надавачами послуг або тими, хто дозволяє такі речі.
Уможливлює, так?
Та уможливлює їх. І цей законопроект, власне, він націлений на тих юристів, продавців нерухомості, консультантів, бухгалтерів, якихось людей, які займаються продажем мистецьких якихось так витворів.
Там, де ховають гроші.
Так, ось тобто люди, які причетні до цих сфер, і він націлений на те, щоб вони, власне, перевіряли, звідки ці гроші походять, і щоб не було можливості через них ці схеми застосовувати і ховати свої гроші в Сполучених Штатах.
Хоча, звичайно ж, якщо ми говоримо про такі речі серйозно, то, напевне, треба підкреслити, що саме через те, що в таких країнах, як, наприклад, Україна, конкретні зловживання не доводяться до судових покарань, люди не називаються винними.
Це, до речі, ще одне цікаве. Цей чоловік, з яким я говорив, каже, що в Сполучених Штатах, каже, є проблема, що складно приймати якісь закони, Але коли закони приймаються, то тоді вже їх застосовують і слідкують за виконанням по повній. Каже, в Європі проблема по-інакшому. Каже, закони є.
Ну, Європа велика, не будемо... Напевне, варто зауважити, що ми маємо, наприклад, Скандинавію, де, згідно з даними, які я бачив, дуже-дуже маленький відсоток осіб зараз причетні до офшорних компаній. І ми маємо, наприклад, Південь Європи, чи Схід Європи, чи колишній Радянський Союз. Україна, ми вже згадали, українські політики серед найбільш часто згадуваних
документах фігурують в тих
пострадянські, та тобто має значення, також величезне значення внутрішня ситуація в кожній країні окремо, здатність судової системи карати, здатність суспільства і політичної системи це виявляти, і так далі, і так далі. Друзі, наостанок.
Чекай, не наостанок.
Ще не наостанок?
Лондон згадується в цих паперах найбільше. Ти зараз сидиш в Лондоні, і ми хочемо, щоб ти нам пояснив, як сталося, що Лондон – центр цих, і чи збирається цих всіх операцій, чи збирається Велика Британія, сам Лондон, щось робити з тим, щоб стати частиною вирішення цієї проблеми?
Лондон так помітно стоїть у подібних новинах, насамперед тому, що Лондон найбільший фінансовий центр для міжнародних операцій у світі. Навіть Нью-Йорк, якщо ми говоримо саме про міжнародні фінансові операції, не наближається за масштабами, за сумами, які у Лондоні. Далі, якщо ми говоримо про офшорні зони, які певним чином пов'язані з Великою Британією, наприклад, Британські Віргінські острови, чи раніше ми багато говорили про острови Гернзі і Джерзі, і так далі. Ці території мають дуже високий рівень самоуправління. Принаймні, донедавна вони справді намагалися поправити своє економічне становище, використовуючи ці права на свої власні закони, свої власні правила, наприклад, в банківській системі, для того, щоб приваблювати чи низькими податками, чи анонімністю клієнтів, серед яких, очевидно, є сумнівні клієнти, які хочуть залишатися анонімними. І, знову ж таки, величезна індустрія у Лондоні задіює тисячі юристів, спеціалізовані, наприклад, на росіянах агентства з продажу нерухомості. Не кажучи вже про те, що сам факт того, що британська фінансова система стабільна, вкладати в нерухомість, зокрема у Лондоні, завжди вигідно, десятки років ціни лише зростають.
Чи є апетит у Лондона, у Великої Британії щось робити з цим зараз?
Є, наприклад, нещодавно схвалені закони, пов'язані з актами Магніцького, які, наприклад, дозволяють заморожувати незаконно отримані, скажімо, чи заплачені незаконно отриманими коштами, наприклад, нерухомість може бути заморожена, чи майно, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, намагання, чи поза, так би мовити, яка полягає в тому, що так, ми будемо щось робити, є. Але насправді це потребує постійної роботи як законодавців, так податкових служб, так і міжнародної системи. Тому що ми бачимо, що зараз з інтернетом і з цими цифровими технологіями гроші перекочовують з країни в країну, не знаючи кордонів, з допомогою один раз класною мишкою і все. Тобто деякі речі можна вирішити на національному рівні і, наприклад, карати злодіїв і, наприклад, знімати корумпованих політиків повинні громадяни певних конкретних країн. Коли йдеться про міжнародні фінансові системи, то це також треба робити на міжнародному рівні. І є проблеми в тому, що деякі країни в цьому не зацікавлені. Наприклад, Панама сама по собі небагата країна. Наприклад, Ірландію раніше дуже гостро критикували за дуже низькі корпоративні податки і такий спосіб приваблювання бізнесу, компаній, грошей з інших країн. Інші країни кажуть, а чому ви маєте нам диктувати наші, скажімо, фінансові правила, фінансові закони? Тобто ситуація не така проста, і вирішувати її, очевидно, треба на різних рівнях. Починаючи від боротьби зі злочинністю, з корупцією на національному рівні, а потім уже ми говоримо про уможливлювачів, про яких Остап згадав, і про, взагалі, правила міжнародної фінансової системи. Тепер можемо закінчувати?
Ні. Ще ні. Я сподіваюся, передайте, будь ласка, вашим керівникам. Я сподіваюся, Велика Британія буде відчувати відчуває свою таку відповідальність за такі процеси, як і Сполучені Штати. Я зараз напівжартома, але якщо ми говоримо про те, як би ми хотіли, щоб це питання вирішувалося, я бачу це такими двома паралельними напрямками. Перше, це країни, про які ми вже згадували, Сполучені Штати, Велика Британія, які уможливлюють ці речі, повинні з цим працювати, повинні приймати законодавство. І ми бачимо якусь ініціативу у Сполучених Штатах на рівні федерального уряду, на рівні конкретних штатів. Дуже хотілося б бачити це на рівні Великої Британії і всієї цієї розгалуженої сітки, а також з боку країн, які використовують ці системи, зокрема, як, наприклад, Україна. Єдине сподівання моє на те, що український цей розголос і цей рівень демократичної зрілості, який вже набувається в Україні, дозволить суспільству, громадянському суспільству, людям тиснути на своїх політиків, змушувати їх приймати якісь закони, які закривають певні лазівки. І ми бачимо, що ці закони вже починають прийматися. З наступного року вводяться в дію закон, який буде вимагати оприлюднення цієї інформації про офшори.
Руслан, сподівайся.
Люди, які хочуть...
Були ці райські папери, документи, нічого з того часу серйозно не змінилося. Були панамські документи, з того часу багато
демократія
не змінилося.
Демократія – це процес. Ми ніколи не досягнемо якогось вирішення, але принаймні ми можемо рухатися в цю річ. І як ілюстрацію, я знаю, ти хочеш закінчити, але це неможливо закінчити, тому що це потрібно сказати. Я дивився, що відбувається в Росії з оприлюдненням цих документів, як там реагують. І я бачу величезну різницю між двома системами, які зараз сформувалися в Україні і в Росії, де в Україні на українську владу тиснуть і вимагають від неї відповіді, і яку ми не почули, але принаймні щось, якийсь процес йде. І в Росії це просто підняли на такий кпин, де немає цих голосів, які тиснуть на владу. І пан Путін пропонує росіянам не порсатися в білизні, в брудній білизні політиків, але насправді ці брудні білизні політиків заховані гроші, і в ній треба порсатися. Тому я пропоную нам порсатися в такій брудній білизні політиків, розповідати, що там відбувається, а також розказувати нашим глядачам і слухачам те, що відбувається в таких країнах, як Сполучені Штати і Великі Британії, які уможливлюють такі
проблеми. Будемо. Наостанок підступна вікторина, як завжди. Чому документи називаються Pandora Papers, пандорські документи? Я не знайшов пояснення ніде. Може, ви десь бачили?
Скринька Пандори відкрилася і розлетілися документи по всьому світу.
Ти думаєш, назвали через Пандору, Остапе? Ти пам'ятаєш, хто така Пандора?
В міфології так. Жінка, яка відкрила скриньку і розпустила по всьому світу нещастя і біди, і з того моменту всі ми живемо погано, Богдан.
Сідай, Остапе, 5, як колись казали, за п'ятибальною системою. Оскільки ця вікторина підступна, то я мав можливість ще раз переглянути цей грецький міф. І до того, що Остап сказав, тільки додам, що дуже гарно було до того, як відкрилися скрині Пандори. Люди жили вічно, не було хвороб, не було заздрощів, не було ворожнечі, але Зевсу дуже не сподобалося, що людям так добре жилося того часу, особливо після того, як Прометей вкрав вогонь і подарував людям. І тому інший бог Гефест зробив ось таку дуже гарну, як казали жінку, Пандору, які підступно подарували цю скриню і сказали їй, ось це така гарна скриня, але ти її не відкривай. Але вона її відкрила. Можливо, напевне, наші колеги-журналісти мали на увазі саме цей дуже гарний грецький міф, коли називали свою знахідку Pandora Papers. А до речі, людей чи людину, які згідно з розповідями, передали документи до міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. Його зараз журналісти між собою називають Аладдін. Аладдін. Ось такі казково-міфічні міфічні зв'язки. Руслане, Остапе, дуже дякую. Ми, напевне, можемо говорити ще багато, але пора закінчувати. Треба пожаліти також нашу аудиторію. Їм також треба йти щось робити. Якщо хтось дослухав чи додивився до цього часу. Ще раз нагадаємо. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні.
Я Руслан Патричка в Вашингтоні.
І я Остап Яриш також у Вашингтоні.
Дуже дякуємо за увагу. На все добре, до побачення.